Mabuhay, fellow gamers! Welcome to the Nocturnal Souls Podcast. On our show, pag-uusapan namin ang latest games that are coming out and news na either nakita nyo na o hindi pa. Pero either way, we will give our thoughts as well. We also want to know your opinion via our Facebook or Twitter page, where your posts or answers might be featured during the show. Feel free to share the episodes and encourage other people na alam nyong magugustuhan yung contents na pinuproduce namin.
Speaking of producing, you can level up your engagement by subscribing to us at patreon.com/thenocturnalsouls. We have a lot of tiers for you to choose, from exclusive content, 3-day early podcast, hanggang sa maging producer kayo ng show, at marami pang iba in between.
We also have a Facebook group called TNS-Gamers Hub, where everyone is encouraged to share informative news or various gaming experiences that anyone can relate to. Please follow our streaming partner, Nemius. He's currently streaming on Facebook Gaming and currently delivers content on his YouTube channel.
That's it. On to the show. Good evening and welcome to the Nocturnal Souls Podcast. I'm your companion Marvin at NowhereMan273 and I'm with Mike at _EpicGilgamesh.
Hello.
So, kamusta yung gaming, ano ba? It's been a while.
Yeah.
Gaming adventures.
Gaming adventures. Final Fantasy 14. Mm-hmm. Almost done na ako sa Stormblood.
I think masyadong nakaka-addict, I guess, yung 14.
Nakaka-addict talaga yung Final Fantasy 14 kasi.
Hindi ko pa ba, someone na naglaro talaga ng mga MMO dati, yung Ragnarok. Yung Ragnarok ba, parang na-reach mo ba yung point na parang tinatamad ka?
Nung hindi na ako nakahabol sa mga nasa paligid ko. Mm. Yung parang lahat na...
Kasi lahat, halos nagra-Ragnarok that time.
Tsaka lahat na...
Dial up.
ang lakas na. Napag-iwanan ko na kasi siyempre estudyante ka lang noon, wala kang pera, paunti-unti lang.
Bumibili kayo na ano, di ba?
Card.
Card.
Ours.
Time card ba?
Time card.
Which is equivalent to monthly subscription.
Parang gano'n, no? Pero naka-ours siya. Early subscription. Pero ano ba? Kaya yun yung advantage ng Final Fantasy 14 kasi ang daming mga wall na magpe-prevent para ma-abuse yung lakas mo.
Hindi ka kumbaga parang you won't feel left out.
Kasi yun nga, pag may mga main story quests na kailangan marami kayo, may level.
Parang bababa yung level. Level sync.
Tapos, I don't know kung nagmamatter yung damit, yung weapon. Kaya minsan may mga ano din eh. Lalo na sa PvP, if tama yung pagkaalala ko, parang may item level din. Kasi parang, kasi sa item, dun na lang ata maglalamang eh. Kasi level lang naman yung sinink eh. Kunyari, sa level 10 dungeon, lahat magle-level 10. Pero yung equipment, yung suit mo,
mas malakas.
Malakas na. So,
mas OP.
May advantage ka.
Well, yung level sync lang naman yung mangyayari dun, may mga skill kang hindi magagawa.
Yes, isa pa yun. Yeah. Mahina ano lang.
Stormblood,
masasabi ko lang yung, ano ba ito? Stormblood is ang ganda niya. Maganda siya in terms of landscape, yung mga inspiration niya sa world building niya. Maganda.
Asian,
no. Primarily Asian, pero Heavensward kasi sa story, mas nag-draw ako sa story. And for me, number one yung story. For any video game. Kung may order lang ako personally on things, story yung number one. Saka, pero may mga games na ang ganda lang talaga ng gameplay. So,
I think, on the top of my head, Metal Gear Revengeance. Yung mga laro ng Platinum Games. In short.
Yun. Mga laro nila. Tapos, ano ba, sa akin, meron ako nasa isip eh. Control. Yung story niya medyo vague, di ba? Ang hirap
kabulin. Anong medyo vague? Wala talaga. Mas naiintindi ko pa yung Metal Gear.
Pero doon, yung gameplay niya nakaka-addict.
Oh, yan. Yeah. I can, ano. So, di siya, ano, di rin siya masyado madali eh. No control. May challenge.
Meron, no. Pero yun yung, ano, yun yung mga, para sa akin, yung mga unique na instances na mas nangibabaw yung gameplay over, ano, na mahook ako. Pero most of the time, story talaga. And yung Heavensward, ang ganda na story.
Mm.
It all makes sense kung bakit siya award-winning DLC.
Mm-mm.
Expansion.
First, considering first DLC. First expansion.
Yung Stormblood, okay lang.
So far?
So far. And, well, wala pa ako sa end. So, I don't know how it will pull me story-wise. Pero interesting naman yung story. Yun nga lang, parang ang taas ng ni-leave na ano na mark ng Heavensward.
Masyadong agad. Mataas yung bar niya.
Oh, masyadong na baka hindi na siya realistic for Stormblood to catch up. At least for me.
And at least for now.
Oh, for now.
So, anything else?
Tapos ko na Intergrade. Yung Intermission. Tawag yun, di ba?
Ah, oh, yung Intermission. Expansion. Yuffie side story.
Yuffie side story. May ikli lang siya. 2 chapters lang siya.
Ah, sobrang ikli lang pala.
Okay. May ikli lang siya. kaya siya tapusin ng... yun with proper ano ah. Yun, ina-enjoy mo talaga. Exploring, trying to complete all as much as possible.
1 week?
Walang 10 hours.
Walang 10 hours?
Walang 10 hours. With proper enjoyment ah. Pero definitely, kahit na hindi ka mag, ano ba to, yung mabilis na laro. Ano ba to? Speedrun? Siyempre, speedrun is medyo may, ano yun eh.
Manipulation.
Pero yung, dito kung talagang dire-diretso ka lang, tamang grind lang para matalo mo yung kalaban. And definitely, mas matapos siya mas maaga. Pero ako, in-enjoy ko siya. Tinapos ko lahat ng mga quest, lalo na yung mga Green Turtles. Mga side quests.
Ah, okay.
So, ayun.
Okay naman. Siya. I mean, maganda siyang parang addition.
Maganda siya.
Pero... Kasi, most naman habol dun is yung PS5 upgrade. Eh. Parang, okay. parang consider bonus ano naman siya.
Pero tingin ko mas more of setup siya for UV rather than directly connecting it to the game. I mean, yung ending niya, ending scenes connects pero wala si Yuffie. It connects sa ending ng remake pero wala si Yuffie, so hindi talaga si Yuffie yung talagang wala siya sa picture. Hiwalay na ano siya,
pero okay. Ano, walang hint na kilala niya sila, ano,
kilala niya sila, alam niya yung Avalanche. Pero hindi sila nagkita kasi yun yung time ata na naglag si Cloud. Nung naglag siya, tapos sila, ano lang yung nakabalik.
Sila, Tifa.
Tifa lang yung nakabalik.
Napunta si Cloud kay Aerith.
Tama yun yan.
So, yun. So, yun lang naman, halos.
Yeah, oh. So, yun, kamusta?
Well, for me, well, the same game pa rin, Final Fantasy 7. Well, the original. Nandun ako sa point of no return, ata. Basta this 3 na ako, yung intro ng this 3. Then,
you think this 3 or sure ka na this
3? Hindi, part 3 na eh. So, I'm assuming this 3 na yan. Well, nandun na ako sa, pupunta na ako sa crater, sa northern something. Northern cave? Northern crater. So, hindi ko pa talaga pinush forward. Kaya hindi ko sure if point of no return na ba yan or talagang sinasabi lang na dun yung, baka there's something more. Kaya parang hindi ko muna pinursue. Kasi baka kapag nilaro ko yung kailangan ko na laro yun. Continuous. So, and ay wala pang balak pumunta doon kasi ang dami pang pwedeng kunin. Like yung mga limit break na lang, hindi ko pa na, Omnislash, hindi ko pa nakuha. Yung kay, yung Final Heaven, hindi ko pa nakuha. Yung kay Yuffie. So, marami pa.
May trophy ba yung, ay manamang.
May trophy. Which is andun nga yung kay Eric.
Sinit ko lang. Kaya parang ayokong i-start yung Final Fantasy 9. 8 na nasa PS Plus ngayon, yung 10, 12. Kasi, alam ko yung 10, hindi ko mawa-platinum dahil sa visit na lang ni Lulu. wag well, na yung ano, wag na yung chocobo kasi nagawa ko yun. Mahirap siya. Mahirap talaga siya, pero hindi siya mas impulsible para sa akin yung Lightning kaysa doon.
Pero inattempt mo yun dati.
Inattempt ko siya.
Hindi mo nagawa.
Hindi ko talaga nagawa. Siguro tamad lang ako. Siguro yun lang yun. Next is si Lulu lang yung wala akong sigil eh.
Kasi yung kay Waka yung mananalo ko ng champion.
Oh, dali na yun eh. Yung 8. Ano ba yung reason ng 8? Kasi ang haba niya.
Mahaba ba eh? Oo.
No, mahaba siya, pero parang, do I have enough
time? Hindi, pati, sa ilang base mo na nalaro yung 8, oh, parang, ba't mo
pala? Wala na akong makukuha ng ano eh.
Parang wala na wow factor.
Wala na. siguro pag yung anak ko gusto maglaro, doon na lang, re-revisit ko. Ano ba ba? 9 kasi dahil sa jumping rope.
Ah, yung isang trophy rin. Well, at least yung jumping rope niya is very intro. So, pwede mo siyang, I mean, pwede mo siyang later gawin.
Oo.
As in, super intro yun eh.
So, pero ilan lang yun? 100 lang naman yun eh.
100, oo.
Mas madali na yun. Tsaka kasi may pattern naman.
Ah, may pattern naman. So, talagang practice lang. Yung kay Lulu kasi wala eh.
Yung kay Lulu wala eh. Tapos noon yung, ano ba to? So, 12. Yung wala akong sa mood to understand the story. Yung ano niya. Yung nang maayos this time.
Next, well, yun parang, ano lang rin kasi yung sa 12, parang, mahaba rin yung 12, ah.
Oh.
Kasi nakita ko yung papa natin, nilaro niya yun. Nilaro niya ulit. Pero hindi niya pa natapos, eh. Parang, ang tagal pala nito. Parang ang tagal mo nilaro, hindi pa pala tapos. So, parang, a factor rin na yung mahaba rin talaga yung 12. Pero yun nga, parang, andun rin yung threat kasi na baka mawala. Pero parang inisip ko, hindi naman siguro agad kasi nanggaling na yung Xbox.
Or ano, or kailangan mabilis siya ng sale.
I guess.
Para alam mo yun, para talagang safe. Utak mo na kahit na hindi mo na ngayon. Kaya ngayon, last Remnant, gusto kong bilhin eh. Kasi ang mura niya, and may extra pa naman tayo. And malalaro mo rin siya dahil PS4 siya. So, okay din. Anyway.
Ano pa ba? So yun, sa Final Fantasy 7, nandun na ako. Then other than that, halos yun lang. Kasi yun lang yung nalalaro ko sa bahay. So, yeah. 7 lang. Then, planning after 7, 8?
Or Final Fantasy ka talaga ulit? Or
Mafia.
Daming laro ko sa PS Plus.
Yun nga, Mafia. Dinownload ko yung Mafia Remaster. Yun. Maybe yun. Kasi nalaro ko yung 3, Mafia 3. Eh, natuwa naman ako sa Mafia 3.
Ayoko lang sa Mafia 3. Or sa mga Mafia games. Hindi man siguro nila talaga kumukumpit sa GTA. Pero kasi sila na yung closest na pwede lumaban sa GTA. Kasi yung, ano ba yun, Saints Row, hindi naman.
No. Masyado ano yun.
Parang ano yung more of Just Cause na. Just Cause wild na ideas.
On cooking.
Pero, sayang yung Mafia. Pero hindi siya ganun ka-explorable eh.
Di ba? Masyado parang, siyang realistic eh.
Hindi, tsaka parang nakakaikot ka ba ng freely sa map?
This is a 3 ah.
Hindi, I mean, may mga store kang pwede puntahan, may mga side missions ka sa map. Parang hindi siya ganun ka-ano eh.
Well, sa 3, well, as far as I can remember, alam ko ganun naman yun. Well, wala nung hindi lahat ng pinto mabubuksan mo.
Hindi naman sa ano eh.
Hindi naman sa GTA. So, I guess, mas malapit sa GTA is Watch Dogs. Kung gano'n. For me. In terms of yung open worldness. Yung Mafia kasi, grounded siya. Watch Dogs. And mas realistic siya.
Watch Dogs na siguro. Kaso, hindi ko lang trip siguro yung modern approach. Yung sci-fi. Cyber.
Juju.
Gusto ko lang yung... Siguro mas pulled lang ako sa GTA. Yan lang siguro yun.
Hindi, masyadong ano yung GTA. Masyadong... Ano ba? Masyado na iconic yung game. parang, well,
may Red Dead. Ang ganda. Ganda-ganda ng Red Dead.
Well, yung Red Dead kasi feel ko mas ano, kumbaga mas artsy. Mas may art.
Nainis pa rin ako talaga na hindi siya pa rin sa current gen.
Yung 2, at least. Yung
texture, frames, hindi pa rin. Na parang nakakalungkot kasi gusto ko siyang laruin ulit.
Gusto ko na maging masama.
Oh, kahit ako.
Kasi for some reason, hindi mabait ako dito.
Eh, laging masama
yung option. Laging, parang na-realize ko, ang hirap maging masama kasi laging kong wanted. So, parang not worth the hassle. Kaya ganun. Anyway, so, yun lang naman. Yun lang naman ang aming gaming adventures for this week. And I guess it's time for us to move on with the news.
Yeah, sige. Dun tayo sa news. So, top 3 news. Daan na lang natin. Last of Us trailer. Napanood na natin lahat. Sana. Napanood na natin lahat sa HBO. So, coming next year. Yung unang part, yung unang seconds ng clip, parang ano yan, kinakabahan ako. Parang hindi.
But parang Walking Dead?
Oh, parang Walking Dead yung budget. Parang ganun. Tapos nun, biglang, yun na, nakita mo na yung building. Yeah, tapos nun, si na yun, Nick. Ano yun?
Si Nick
Offerman.
Basta si Bob.
Si Bob. Hindi. Bob ba?
Si Bob.
Bob ba yung pangalan niya?
Bob ba? Bill.
Bill.
Yung pala.
Si Bill, oh, yung nasa, nakaharap siya sa CCTV.
Wala
yun.
Siya ba yun?
Oo. Wala siya sa game. So, nag-sprinkle sila ng idea na they can expand yung mga story na hindi natin na-explore sa game. Ang nalulungkot na ako kasi based sa trailer, parang lahat, parang umabot sila hanggang winter.
Parang.
Pero hindi ko makita umabot sila sa, ano ba yun? Fall.
Sa,
ay, hindi.
Hindi, meron.
Umabot ba sila sa fall? Parang hindi rin eh.
Yung after nung sakambal? Ah, sa magkapatid? Kasi hindi, spring hindi. Yun eh. Ay, hindi. Kasi summer yun.
Fall. Parang hindi pinakita.
Summer, fall. No, parang wala nga.
Di ba?
Mm.
Pero,
May winter.
Well,
baka, well,
trailer purposes. After naman ng spring, yung winter, di ba?
Hindi, after, hindi, oh. Summer muna.
Summer.
Summer and spring. Fall. Hindi, summer, fall. Yun yung progression ng season. Summer.
Fall.
Tapos susunog yung mga, ano, down, fall na. Fall, winter. After winter,
spring. Hindi ko umabot nga sila ng, gano'n, eh, ay, ikli na lang ng spring.
May ikli na nga lang yung spring. Sobra.
So, well, wala tayo nakitang glimpse ng spring.
Wala rin naman. Mm-hmm. Wala rin naman ako, I guess, trailer purposes.
Oh, yeah. Pero yung winter kasi, nakita mo yung shot na bago pinakita yung clicker nung inaanan niya si Ellie, parang nakakalma niya. Ay, yun na yun eh.
Mm.
Yun na yung moment na yun eh.
Mm.
So, parang yun na end nun eh, ng winter.
Yun, mm.
So, parang, kala ko, first, kasi pwede mo tapusin yung Last of Us per end ng season.
Yun nga eh. Pwede. Yeah. Maganda siyang mga season finale.
Oh, kasi, andyan na yung 2, after niyan 2 na.
Uh-huh.
Unless yung gagawin nila sa 2 is naturally yung timeline dadaanan nila ng normal. Pero yun yung tricky part eh. Yung 2 is very difficult to make. Kasi paano mo siya gagawin? I-introduce mo side by side na agad?
Uh-huh.
Or
yung both parties?
Parties or dadaan mo ba siya sa natural timeline?
Sabay?
Hindi, natural timeline na sabay. Oh,
uh-huh.
Oh. Or gagawin mo yun sa game, which is mahirap, which is more impacting.
More impacting pero mahirap.
Pero mahirap.
Kasi hindi mo alam yung reaction.
Oo. Oh.
Like, kita niyo na may reaction ng gamers. Di ba?
So, yun yung torn ako. Pero, with what I saw, I'm happy as a fan. Kasi nakita ko syempre yung gusto ko makita, andun yung mga highlights, and ang daming mga bagong ideas na in-expand nila. Like, yung intro scene, may plane na nag-crash. Wala namang plane na nag-crash doon, di ba? So, mas nag-invest sila how to expand it.
Mm. Which is, ano, parang, for me, knowing HBO, may tuwala naman ako sa, nila.
Mm.
So, for them.
Sa budget nila.
Sa budget nila, pati sa paano sila mag-adapt.
Mm.
Di ba? I mean, Game of Thrones. Di ba?
No.
So, galing book. So, ito, I think, first time na galing
game. Kung sige, sabihin natin nagkapalya yung game, HBO sa Game of Thrones sa last season. Kasi, I don't know ah.
Hindi ko talaga alam eh.
Sorry, medyo nag-side note lang ako dito. Pero, involved si George R. R. Martin doon kahit paano.
Uh-huh.
Walang sign off ng story doon na hindi siya oo. So, hindi ko alam pero, ba't parang may free pass si George R. R. Martin sa issue. And si, yung dalawang director lang yung na
hindi, sampal. Pero, I guess, naipit lang rin si George R. R. Martin.
I don't know. Pero, ibig sabihin, wala rin kasing source. Walang source material.
Hindi, pati wala siya. May binigay ba siya ng reason? But,
wala.
Wala, no?
Doon nagsimula yung meme na parang sinabi ng mga producer, yung dalawang creator ng show na Daenerys suddenly something forgets, or suddenly decide or something. Na parang, hindi ko alam kung yung talaga yung thought process, pero parang biglaan. Biglaan yung dating. So parang, I just can't believe na ganun siya.
Hindi, but after all, the character
development. Tsaka maraming part yung series na, I mean, I don't want to go deeper to this anymore. Maybe next time. Dideril tayo. Pero, the point is, now, with the House of the Dragon, bumabawi sila. Nakikita mo talaga. So, ang sabi nga ni, sino ba si Troy Baker?
Yeah.
Per episode, the 1 month sila nag-shoot.
Troy Baker dito? Alam niya.
Sinabi niya. Okay. So, parang hindi daw talaga sila nag-mess around sa quality na yun.
Which is good. And knowing na nandiyan si Neil Druckmann, may tiwala ako.
Yeah, and nag-direct siya, di ba?
Which is, pangarap ni Hideo Jim.
na
kinuha niya.
So, yun. Overall, I'm happy with it. Ito pala yung feeling ng mga book reader.
No.
Kasi nagbabasa ako ng libro, pero tapos na. Parod ko na. Gusto ko malaman ng marami. Ngayon, natapos mo ito. Ngayon, bago to experience sa akin.
Kahit na, alam mo na, iba pa rin yung it being performed in a different medium. Diba?
Tsaka mag-iiba yan. Kasi nga, iba yung video game. Saan? Tanggapin nyo na. Yun yung
question. Kasi video game, yun nga. Kasi video game is, nilalaro lang natin is perspective ni Joel and ni Ellie. Dito ba makita natin more of perspective nila Tess? Nila Bill.
Oh, parang walang mga scene na wala kasama. Wala sila Joel. Diba? So, andun ka sa space nila.
Yeah.
So, with TV show, mawala yun. Mag-explore yun. So,
gusto ko lang makita ang reaction ng taas sa first episode.
So, yun.
Kailangan tapatan nila yun.
Tingin ko lang din, sinabi ni Herman Holtz, yung head ng PlayStation Studios, na yung contract daw nila or yung parang partnership nila with From Software, is not only sa video games pero TV film
din. Okay. Which is TV good film. Look into the future.
Imagine mo Bloodborne.
Damn.
Wow.
Masyadong ano yun.
Ang gusto ko sa ginagawa ng PlayStation yan, yun sana gawin din ni Microsoft. Tumatap sila ng iba-ibang creators. Last of Us.
Known creators.
No. I mean, HBO, Horizon, Netflix. Pero hindi ko alam ba't. Yan natin.
Well, Witcher.
Alam, ang hindi ko kumaliban ako, I don't know, pero yung, sabagay, Witcher. Yung, ato? Paramount plus ata.
Yeah. Yung sa Halo.
Yun ata yung tinap nila for God of War. Something.
Okay.
Tapos nun yung Ghost of Tsushima. Sony, ano siya? I don't know kung Sony o ang distributor lang or Columbia Pictures, pero yung production, hindi. I don't know. Pero hindi wala sa isang bowl lahat.
No. So, yeah, Uncharted. Uncharted. Sa, so, ano, sabi yun? Columbia, di ba?
Oh, Columbia. So, yun yung maganda. I think diversify yung ano, yung
in case na may palpak.
Twisted Metal, di ko lang saan pupunta. Gran Turismo is ano.
Gran Turismo?
Parang story siya ng, ano ba?
Ano magagawa ng story Gran Turismo?
Ano siya? Hindi ko alam kung competitive racing, ano siya. Story.
Mas applicable yun sa Need for Speed.
Well,
may movie ng Need for Speed, pero...
Meron ba?
Meron. Need for Speed? Si ano? Jesse Pinkman? Hindi mo alam. Anyway. So, meron ng ganun. May movie ng Need for Speed.
Alright, anyway. So, yun lang point ko is sana sa ganun din. I mean, Apple TV is also a big player.
Well, if
Amazon,
not one of them.
Ay, Amazon ata ang God of War.
Ah, Amazon. Okay.
So, ang daming ano, ang daming nilang tinatap. Pwedeng itap din ng Microsoft. Ang dami lang. Yeah. I feel like Gears of War yung gusto ko makita.
Mm-mm.
Number one.
Well, Halo sana.
Papanoorin ko pa yung Halo.
Yeah.
Pero
hindi ko pa rin naman natatry.
Sa mga Halo fans na, I mean, yung critical, yung kayang magsabi ng... Gusto ko kasi yung... Gusto kong i-follow yung mga fans na kayang maging critical.
Ako may kilala ko na... As in Halo, Xbox fanboy. Well, the Actman. Basta sa YouTube. Basta Xbox, Halo. Well, specifically Halo. Halo fan talaga siya. Then, kinikriticize niya talaga yung Halo. Like yung Halo Infinite. Kinikriticize niya yan.
Eh, alam, gusto kong mga fan. Kasi, yun yung pakikinggan ng tao. And na-open up yung mga fans. Na, uy, kung ano. Why not speak about it?
Pati ano siya? Transparent. Talagang, hindi ito yung Halo na ganyan-ganyan. Ito, hindi ito yung
ino. Ang ayoko lang talaga is yung tanggal siya ng tanggal na helmet.
Aha.
Tapos nawala na yung ano.
Nawala yung parang na ano.
Pagiging mythic nung
na-desensitize na yung tao.
Na okay. For some reason, gusto ko siya makita. Pero at the same time, not to that extent.
Hindi, pati huwag sa ganun. Gusto ko saan sa laro.
Oo, yun. Tama. Yung parang bigay mo yung honor na yun sa game. Anyway,
I think
next
we said
is,
what we want to say.
Next topic is Brazil. UAE, Saudi Arabia, umagree na sila sa regulatory Microsoft acquisition sa Activision Blizzard. Sinabi nila, it's important.
Parang napaka-weird ng combination ng mga yun na. Brazil, UAE, Saudi.
Alam ko, pinakamalaking roadblock ng UK. And
alam ko, Europe.
Europe, si Jim Ryan pumunta ng UK. and si Google. Kasi natalo sila Stadia, di ba? So ba, hindi ko alam kung anong ginawa nila doon. For me,
wala bang Asia? Like Japan or what?
Wala.
China, di ba?
Siguro for me, itigil na ng ng PlayStation yun. Ayan na nila.
Ayan, nagmumukhang petty.
Nagmumukhang petty na.
Tanggapin nyo na lang
I understand why are they doing it. Kasi Call of Duty is a big brand for them. And sa kanila pinakamalaking kinikita ang Call of Duty. Di ba? So, they have a big stake on it. And talagang minarket na nila na Call of Duty sila.
Yeah.
Di ba?
Ever since at least PS4.
PS4, oo. So, hindi nila ma-let go yun. And again, I understand why. Business-wise, I understand why. Pero, I mean, why not take this as an opportunity na build something that will compete sa Call of Duty? Siguro gumagawa na sila and they're just buying time.
I can't. Killzone Resistance.
Killzone Resistance.
Back to back, diba?
Oh, ang dami yung IP, diba? Nasa inyo na nga yung Destiny.
Oh,
I mean,
man,
sige, hindi yan tulad ng ibang deal. Pero nasa inyo na yung studio na yun. Yun yung gumawa ng
Masters.
Halo. Diba? So,
well, hindi ko sure kung nandun pa talaga yung mga gumawa ng Halo. Andun pa lang sila.
Pero yun nga yun. Sabi nga nila, diba, itatap nila yun for change of knowledge. Oh, sige, pero we have to understand that games takes time to create.
Talaga.
So, ayaw muna nilang mawala tong deal na to hanggat ready silang may kapalit na siguro. And, unfortunately, Microsoft has the money to do it. So, as long as itong mga regulatory boards agrees with it, and okay lang i-challenge. Okay lang naman itong challenge na to kasi it's fair. Everything needs to be reviewed. Okay, sige. Pero if it passes, forget
wala
about
na.
It. Yeah, huwag na kayong humabol pa.
Take it like a man.
Ganun lang. Learn from your mistakes. Diba?
Siguro nag-rely. Siguro wala silang, ha?
Masyado silang nag-rely sa Call of Duty.
I guess.
Diba? Kaya yung Battlefield sa background, diba? Parang, what? Di nyo pinag-usahan.
Oo, okay, parang top 2 ako. Well, hindi ko nga sure kung top 2 sila.
Hindi, alam.
So, yeah, I think, ano pa ba?
Ito, sabi dito, exclusive content was most likely one of the main factors responsible for positioning PlayStation as a leader in console market for more than 2 decades. Di ba? So, now, si Microsoft, naging competitive lang din sila
Yeah.
To have their own exclusive.
Sadya lang, kuha nila yung pinakamalaki.
May exclusive na si, ano, may exclusive sa Microsoft. Pero hindi lang naging, meron yun, Halo, Gears, pero yung ibang mga IP nila, hindi lumalaban sa daming IP ng Sony.
Mm.
Na, eh, well, ngayon, medyo lumalaban na. Mm. Pero dati hindi.
Mm.
Diba? So, with the acquisitions na ginagawa ni Microsoft, dun sila, nagkakaroon
ng sila mo, ano, bumibili sila ng known IP na.
Tapos nang sabi dito, as already seen, Nintendo does not currently rely on any content from Activision Blizzard to compete in the market. In turn, Sony has several predicates which should contribute to maintain the competitiveness of PlayStation in the possible post-operation scenario. So, oh nga naman, ba't sa'yo yung Nintendo? Laki ng kita nila. Di ba? So, sila yung number one. Para sa akin, ha? Sila yung...
Sila number one kasi...
Sole console, ano?
I guess hindi sales. Man sila yung number one sa sales.
Hindi, sa console. Sa console lang, ha?
Uh-uh.
Tingin ko mas malakas sila. Pero sa sales, kasi yung third-party apps sa PlayStation talaga.
Pero yun nga, I mean, hindi man sila yung number one like in kita, literal. Mm-hmm. Pero yung gastos nila, yung cost nila in those games is napaka feel ko sobrang layo ng gap. Like, may Last of Us, pero yung gastos naman na para gawin yan. Oh, kumita naman. Oh, may return of investment. Pero imagine something like Animal Crossing.
Mm-hmm.
I mean, siguro naman mas madali Animal Crossing kaysa sa, I mean, mas mababa yung cost ng Animal Crossing kaysa Last of Us. Pero yung profits nila doubled, tripled. So parang, kahit na, kung ganun mo titignan, parang mas lamang, number one nga talaga. And in terms of marketing, parang napaka-chill lang nila.
Parang chill lang. Nintendo
Direct,
sarili
Nintendo lang, direct lang. Lang.
So,
yeah, Switch lang.
Di ba? Why not, di ba? Do the same. If exclusive to exclusive lang, gaya niya yung Nintendo, di mo yan? Exclusive lang. Mabuhay sa exclusive, di ba?
Yung part 2 ng Breath of the Wild. Ay, hindi pala part 2.
Tears of the Kingdom.
So, di ba, parang, okay, ito na naman tayo. Makakaano na naman tayo. Kikita naman tayo.
Ayun, di ba? So, at least yun, mas may effort yun.
Mas may effort. Pero, hindi ko sa'yo sabi walang effort yung Animal Crossing.
Mas may effort.
Mahirap pa rin mag-isip ng gano'n. So, yun.
Pero yung, ano, yung Xbox kasi, I mean, aminado din naman sila yung CEO ng Microsoft. Sinabi nila ilan.
Ng Microsoft fourth, mismo.
Pang-fourth sila. So, sinasabi nila ngayon na...
Pang-fourth yung Xbox sa company.
Hindi ko alam kung saang angle sila tumingin to say that. Pero basta sinabi niyo yun. Pang-fourth, pang-fifth nga kami. So, if competitiveness lang usapan...
Mas may rights.
Let us be competitive. Parang ganun. I'm just paraphrasing. Pero yun yung ano, yun yung point niya. And all in si Microsoft dito. So tanggapin na
all ni talaga
ni ano yan, ni Sony. This gen is gonna be difficult. Dahil number one sa supply.
Yeah.
Kung
nagmahal pa yung PlayStation.
Nagmahal pa yung PlayStation. Kung hindi ano yung supply, siguro well, mas malaking gap nila. Pero ngayon kasi medyo parang ano ba? Medyo hindi pa rin malapit na malapit pero they have proper pace talaga to
catch pero yun up. Nga pa yung may issue pa rin di ba PlayStation
meron stocks. Meron pa rin
wala pa rin talaga sa stores
wala pa rin pero meron sure meron na nakikita mga post na nakikita na nila sa store
hindi ko sure sa US
kanina lang sa mall nakita ko yung Series S tsaka
meron na sa X. Store
meron.
So, yun. Dati kasi wala talaga.
Yung Series S meron.
Yung X yung
doon lumakas si Microsoft. Kasi ang dami nilang nagawang Series S. So, which is good for them. So, yun. Point here. Pag lahat ng mga board agrees na hindi anti, hindi monopoly itong ginagawa ng Microsoft, let it be.
Diba? Ika nga ng betas.
You've done your part to fight it, pero kung wala, face it.
Yeah.
Wala kang magagawa.
Kasi, pahirapan mo na lahat. Hindi lang naman
Microsoft. Nagmumukhang ano kayo, petty talaga.
Nagmumukha kayong weak. Like,
kayo yung nasa leader, di ba? So, show na we're the leaders.
So. When your back is against the wall, dapat doon ka best.
Mm.
Under Pero, pressure ka nga ni Queen.
Yeah, kasi si Jim Ryan medyo kinabahan.
Medyo ano kasi. Well, talaga naman, medyo wow.
Oo oh, naman.
Oo oh, naman talaga. Back to back, but Zenith, then Activision Blizzard. Hindi peachy-peachy.
Zenimax.
Ayun, yung Zenimax. So, yun.
Zenimax nga lang, eh. Hindi na ako makapanwala. Eh.
Oo, di ba?
Tapos, madaling araw, nagtitingin ako, biglang may
nag-post. Oo, night shift ako nun, eh. Parang tinect mo sa akin. Sabi.
What? May nag-post lang na in a couple of minutes, deal between Microsoft and Activision will be announced. What? Tapos, ang daming like. Tapos, tingnan lang ko, ano siya? Business Insider ba or something? Yung Informer. Yung basta credible. Ano?
Hindi siya, ano, hindi siya onion.
Oo, hindi siya onion o fake news. May credibility naman yung kahit o paano. So, sabi ko, totoo to. Tapos, dami na nagre-react. Tapos, couple of minutes refresh ko, ayan na yung email. Ay, yung tweet. Ayun, what the hell?
Wala na.
Finish wala na. Finish na. Good luck.
Good luck talaga. I mean, at good for them, nakuha nila yung Discord, I guess. Discord, yung Evo, then yung Bungie.
Mm-hmm.
I mean, pero ano yun eh? Napaka
late na. Wala yun.
Well, I guess.
Anyway.
Mahirap rin talaga.
Yeah. Well, ang good thing lang is we can enjoy both.
Yeah, I think panalo tayo dito. Ayun yung assured.
Merong kasing iba na wala parehas. So, yun lang yung malungkot. Pero,
ganito I think kahit na isa lang meron ka, at least, knowing, kahit PlayStation alam mo, alam mong Sony will be competitive now.
No, it's time na siguro na lumaban si Microsoft.
And kung Xbox lang yung meron ka, o at least, meron ka lang Bethesda Games, Activision Blizzard.
Diba? Yeah.
Paano nga pala yung WoW?
World
of Warcraft.
Pwede Microsoft siya.
I mean, well, PC lang naman talaga.
Oh, PC lang.
So, malalim pala talaga.
Yeah. So, next and final news natin bago tayo sa isang sa main topic na gusto natin pag-usapan is Nintendo Direct. So, nagkaroon sila ng trailer reveal sa Super Mario Brothers.
Ah, doon pala nilabas yun.
Oo, na gawa ng Illumination.
Hindi ko sure kung
yung gumawa ng ano, ng
Sonic?
Minions.
Minions, okay.
So, it's really good to see. I think si Jack Black is the choice na maging Bowser.
Good choice.
Si Chris Pratt, still, we'll see. Kung we'll anong nangyayari. Si Keegan-Michael, ano?
Keegan-Michael Key.
Keegan-Michael Key as Toad.
Mm-mm.
Toad, di ba?
Toad.
Uang okay siya doon.
Hindi si Toad.
Di ba Toad?
Basta yung may mushroom.
Oh, yung mushroom. Basta yun.
Si Toad yung turtle.
Ah, yung turtle. Anyway.
So, okay naman.
I like it. Alam ko, ito na yung sisira ng ano. Ito na yan, mag-normalize na pwedeng maging...
Ito na yung magre-represent sa people na hindi nag-alaro ng laro ng video games na maganda maglaro ng video.
Kasi andyan yung Sonic, okay. Uncharted, okay.
Uncharted, okay. Oh my God, Tom Holland. Crush ko yan. Doon ko kahit wala akong pakialam sa story.
Pero ako, ang pangit ng story. Gusto ko lang yung ano, gusto ko yung, alam mo, just enough lang
to just be enough, popcorn watchable. Movie.
Popcorn ganun. Movie siya. Pero sobrang laking improvement sa script writing.
Pero so, out of mga movie na
ganoon tayo. Gusto ko yun naman yun kaysa like
Tomb Raider.
Tomb Raider ni ano, Vikander.
Alicia Vikander.
Pero yung kay
Angelina Jolie.
Hindi, gusto ko yun.
Hindi, classic yun eh.
Classic
yun. Ano na yun eh, parang bata pa tayo yun, yung parang oh. Di ba? Pero yun nga, I think in movies na ganoon talaga, wala talagang total sa Indiana Jones.
Indiana Jones.
Yung treasure. Ganon. Kasi I think yun
naman yung inspiration.
Yun yung inspiration lahat eh. So, mahihirapan talaga yung games like that to go into movies. Mm. Kasi doon sila
ma-compare. Well, kaya medyo modern yung
modern nga lang yung
Uncharted.
Yung
mga
ito. Unlike Indiana Jones. Pero, yun nga, magkakaroon ng bagong Indiana Jones. Huh? So, we can't say.
Well, well, pangat yun last.
Okay lang naman. Yung kasi muna ko yung Indiana Jones na panood, kaya parang okay lang sa akin.
I mean, masyado kasi siyang ano eh.
Hindi, parang pangat na ito, masyado yung CGI. Mas CGI.
Sobrang CGI heavy na yung last Indiana Jones, ang ganda nila ng hindi ganun.
Mm.
Di ba yun na nag-melt nga yung mukha na diba? I mean, oo, oh, sige, nakitang luma na siya. Pero noon,
diba, oh, wow, what the hell?
Na-achieve pa rin nila yung gusto nilang gawin. With practical. I mean, the best talaga ang practical effects.
I mean, may ganun eh. May, basta, may isa akong alam na movie or TV series na practical lang sa lahat. Pero parang, iba pa rin talaga eh.
Mm, iba.
Like, I think yung technology ngayon, yung ano, yung, ang tawag din yung background lang siya.
Tapos oh, yun. Pwede yun, maganda yan.
Diba? I think, practical siya in a way. Hindi siya CGI, technically.
Hindi, tsaka, ano,
nakakatipid pa kayo sa location.
Meron pa rin physical na, ano, yung background lang yung hindi. Yung backdrop.
Pero pwede na. Pwede na. Sa Mandalorian yun, diba?
Pwede na yan. Pwede na. Tsaka ang daming practical sa Mandalorian.
Ayun nga.
Si, ano nga lang. Sino ba to? Yung maliit na.
Si Baby Yoda.
Baby Yoda. May pangalan na siya, hindi lang ako nanonood kasi.
Pero I think forever na siya. Baby Yoda.
So yun lang yung topic namin na main. We just want to slide a bit dun sa last topic, which is should we normalize easy mode, playing on easy mode? Yun yung gusto ko open up na topic for this episode. Main reason kasi, lalo na yung sa panahon ng Dark Souls, dyan na usin, get good na...
Get good. Parang kapag ano nag-pussy out ka sa Dark Souls, parang get good. Parang wala, mahina ka kasi galingan
mo. Galingan mo. So, ano, dun yung naging hunger ng mga hardcore gamers.
Kahit na hindi sila into ganong type of game, basta naramdaman nila mahirap gawin. Parang naintay sila.
Na-challenge sila. So, alam natin na yung mga Souls games, yung mga gawa ng From Software, walang difficulty.
Wala sa difficulty. Mahirap lang talaga.
Pero hindi sila yung unang-unang game na walang difficulty. Maraming game na walang difficulty.
I think JRPG.
JRPG. Final Fantasy, wala. Pokemon, wala. Yeah. Maraming game. Hindi lang ano. Kaso nga
nauso lang naman yan sa mga Western RPGs mostly. Western, third person action.
Yeah. So parang na-consume na yung mainstream gamers. Yung mga hardcore, sin yung talagang mag-show off sila magaling sila by showcasing yung mga trophies nila sa Souls.
Ako, meron ako.
Oh,
Dark Souls 2. Well, wala na. Finish na, di ba? Well, gusto ko sana yung 1 and 3 pero wala pa siya. Masyado na ako.
Natapos mo naman yung lahat eh.
Natapos ko lahat. Well, hindi ko pa natapos yung Sekiro. Well, Dark Souls at least natapos ko lahat.
Ako 1, 3, and Bloodborne. Yun lang yung natatapos.
1, 3, Bloodborne.
1, 3, Bloodborne. Yung 2.
Yung 2 kasi, well, for some reason, di ko alam ba't siya hindi gusto lang lahat. Pero okay lang sa akin. Kasi nag-magician ako nun. So, parang andali. Kasi yun yung parang ano dun, yun yung parang trick. Parang na-break yung game kapag magician ka. Well, di ata, sorcerer. Yan. Sa Dark Souls 3, sorcerer ka ba? Hindi ako nagsosorcerer sa 3 kasi parang nandun yung mindset ko, sabi ko parang masyado madali ata.
Hindi, nagsorcerer ako. Kasi naalala ko, yung tinala ko yung si ano eh. Sino ba ito? Yan may lipad.
Si, oh my God.
Si Nameless King. Ayun, naalala ko, sorcerer ako. Anyway, ito rin yung same mentality kung nanandong kami ni Marvin noon. Na we need to play this kahit na masira yung controller.
Kahit na masira araw mo.
Pero, well, yun yung design ng game. Pero merong ibang game na may option ka to play on easy mode or normal mode.
Like games like, ano, Uncharted.
Oh. So, kasi may mga games like, ano ba to? Ano ba yung Wolfenstein? Na pag easy mode ka, may picture
ah, yung parang captain. Parang napaka-baby mo.
Baby, oh.
Parang inano, hinam.
Pero that's the humor of the game. Mm. Yeah, pero maraming na-offend dun. Na,
ah, talaga?
Oo, oh, na parang hindi ako magagano kasi yun yung image. Pero, some others say na if there's an option to go on easy mode, go on easy mode.
Mm.
Diba?
Well, may modes nga ngayon na cinematic mode.
Oh,
yun. Parang na literal gagalawin mo na yung character, hindi ka namamatay or what. Huh. Unlimited ammo. Mas may ganun eh. Nakalungkot
na ng game yun. Maraming ganun. Death Stranding, hindi ko lang parang may ganun.
Basta parang play through the game, play for the story, parang yung term nila.
Pero ako okay yun. Kasi like if...
May okay yun talaga.
If I want to let my son play something na may ganung option, yun yung
ibang ano sa kanya. Kunwari, may girlfriend ka or boyfriend na hindi naglalaro. Uy, try mo lang to. Yan, ganun yung difficulty.
It's at least one step siya, di ba?
Ano, nagkaka-entry point. Nagkaka-entry point talaga.
Yeah. And, yun nga, if you have an option to play on easy, kung ang goal mo is just to play it, okay lang. Kasi, ang isa sa mga, well, ano lang naman yan eh, yung difficulty, napapansin mo yung easy, sa hard, ganyan, lalo na yung jump na ganun. Kasi, nilaro mo muna yung madali. Then, pahirap. Pero, sabi nga, ang ginagawa namin ni Marvin dati is, hard mode na agad, yung pinakasagad. Kasi,
yun dun, yung normal.
Dun ka magiging normal. Yun yung normal sa'yo. So, hindi, wala kang perception ng easy. Ito yung baseline mo.
Yeah.
So,
pero... Well, that's if you want to prove something.
Mm.
Pero kung wala naman, go ahead. Easy. Easy mode.
Lately, may mga games ako tinatry na i-platinum. And pag may option akong i-easy mode siya.
I-easy mode.
I-easy mode ko siya. Oh, like itong, ano, itong...
Integrate?
Integrate. Tinapos ko muna siya sa easy. And then, tinapos ko siya sa normal.
Ba't ganun?
Hmm?
Ba't easy muna din normal?
Kasi gusto ko lang siya enjoy.
Ah, okay, okay.
Kasi parang wala akong time to really invest, to grind. Gusto ko siya matapos na. So, yun. And hindi ko naman, eh, dahil may New Game Plus, so, ano yun?
Ah, okay.
Laro lang ulit. So, normal naman. Pero, yun yung ano, yun yung tingin kong beauty ng playing it on easy mode. Kung wala kang time. Kung gusto mo lang laro and siya, enjoy siya.
Yeah. Kung hindi mo talaga type yung laro.
And, kung platinum hunter ka, as in, kaya mo lang talaga ma-platinum dito at the end of it, mas magandang mag-start ka sa may enjoy mo siya. Kasi may, yun yung ibang suggestion, di ba?
Like, sa, yun yung first, ano, parang play the game. Yung first step, play the game. Lalo na kung ano naman, kung wala naman difficulty requirement, parang play the game naman. Then, tsaka mag-easy. Tsaka
yung chapter
mag-
select, di ba? So, doon ka na lang mag-ibang mode. And, meron ibang mga players na hirap na sila sa boss, hindi nila matalo.
Tulog lang yan.
Itulog na lang, o ano.
Itulog mo lang pa yung matatapos na yung boss.
Pero, kung alam mo, hindi ka makapush through sa game, and ilang beses mo na tinatry, why not dun sa fight na yun, babaan mo yung difficulty.
May ganun eh. Parang may tatanong, may ganun game eh. Parang tinatanong ka, you want to... Pero, I think iba na yung fight dun. Parang Devil May Cry ata yung naalala kong gano'n.
Parang na-insult yung iba doon. Pero it's an accessibility.
Oo.
Diba? So, why not ibaba muna natin yan? Then, ibalik mo na lang ulit.
Well, yun kasi yung parang sense of pride.
Ayun nga. So, yun yung mahirap. Tingin ko.
Well, nasa sa'yo na yun.
Yun doon din po pasok yung get good mentality.
No, get good. Iba talaga yung feeling na, yun nga, tulad namin, natalo na yung nameless king or whatever. And considering parang ano lang, optional boss lang. Hindi siya part ng main story. Parang, ba't ba natin ginagawa to? Wala naman tayong mapapala dito. Parang, wala nga maalala parang magandang item na nakuha doon. Parang yung soul lang.
Soul boss lang.
Parang gano'n na. Bakit? Ba't
Pero yun nga eh. Mga tao kasi lately is nahihiyang aminin that they want to just enjoy the game. And I think, it's high time for gamers to feel secured pa rin na gamer pa rin sila kahit maglaro sila ng easy mode. Kasi the point is to play the game. And if it's not fun for you anymore and the challenge is not what you're looking for at that particular moment, baka magandang babain mo na yung ano, yeah, difficulty, mm-hmm, para ma-enjoy mo, makapag-progress ka. Balik mo na lang ulit, mm-hmm, sa difficulty kung gusto mo.
Kung medyo nararamdaman mo na ulit para, oh, madali na ulit. Ayoko na to. Wala ka na sa comfort. Oh. Napuntang, wala ka sa comfort zone mo.
Yeah. Kaysa maipit ka, mm-hmm, and alam mo yun, mawalan ka na ng gana, mm-hmm, sa game.
Which is, ano, which is, sad for the developer. Ayaw, mm, naman nilang ganun yung mangyayari. Mm. Diba? As a developer,
hey, gusto mo... Ikaw naman at the first place namili na yung, oh, difficulty mo.
Diba? As a developer, gusto mo matapos yung play. Mm. Kahit anuman reaction nila, gusto mo matapos.
Well, hindi ko alam kung yun yung mentality ng From Software.
Hindi ko alam. Mm. Kasi gusto nila ata maging mentally incapable yung mga player nila sa work, ganun, sa school. Gusto nila mabaliw.
Pero, ano, hindi lahat, meron ako nakita isang post na video game should be fun. Yes.
Well, it can, oh, be. Kapag nag-easy ka.
Oh, it can be fun. Pero yung parang gatekeeper yung post na yun eh, na hindi porket hard mode, hindi na fun. Mm. Pero kasi well, it can be fun for other people.
It's double down for me. Mm. Kung natatalo ko ng hard mode, syempre hindi na fun yun. Doble yung not fun.
Mm.
Pero once na overcome mo yung challenge yun, yung amount of fun na mararamdaman, yung amount of success, mm, na mararamdaman, parang more than, mm, ano, casual gaming, di ba? So, mm, it's all in perspective.
Yeah. So, yun nga eh. It's what important, it's what's important for you as a gamer. Mm-hmm. Yun yung kailangan nating isipin muna.
Yes.
This is just a topic to open up discussion. I know ko marami nang nag-open up ng discussion na to sa iba-ibang forum, sa iba-ibang, yeah, articles, pero sa Filipino, i-open ko lang sa lahat na it's okay.
Yeah, it's okay not to get good.
Not to be get good and just enjoy the game. Di ba?
I think if ever affected ka man doon, try to mute that sa utak mo. Kasi hindi mo talaga ma-enjoy.
Oh.
I mean, unfortunately, ganun talaga for me, ang gaming community. Parang, knowing na mas magaling sila sa iba, parang iba yung ano eh, iba yung yabang eh. Mm. Like, for example, Dota. Basic. Mm. As basic as Dota. Kunwari, mas mataas yung rank nung isa.
Mm.
Parang iba yung ano mo eh, iba yung swagger mo eh.
Mm.
Iba yung may badge, mm, of honor kayo. Mm. May war scars kayo. Mm. May battle scars kay. So, parang, ano yan, it's something to be proud of.
Mm-hmm.
Pero, ayun nga, parang,
pero pag doon ka na agad tumitingin, baka ma-turn off kay.
Baka ma-turn off ka talaga.
Baka hindi ka na mag-try.
Baka hindi ka na, hindi ka ma-motivate. Rather than ma-motivate.
Like yung na-feel ko nung Ragnarok.
Ha?
Ragnarok.
Literal na Ragnarok.
Hindi, okay, God of War Ragnarok. Wala pa kami.
Wala pa. Mahirap na. Wala pa ata sa buong mundo.
Pero yung feeling na lahat malalakas na ako hindi, na-turn off na ako kasi, mm, lahat ang gaganda ng mga karakter nila nakikita mo. Kasi ikaw.
Nalala ko pa nun sa parang marketplace nyo. Parang hindi mo na makita yung karakter mo.
Oh. Yeah.
Sobrang unan-unan. Sobrang daming karakter. Frontera. Sobrang ang aano nung sprites. Daming chu-chu.
Pero, yun yung like Final Fantasy 14. Oh, sige, maraming mga magagandang character.
Nakaka-ano ko yan, nakakalungkot. Parang ganda na. Ganda na
armor nun. Glam na glam na sila lahat.
Parang, well, deserve nila yun.
Endgame naman talaga ng Final Fantasy 14 daw is glam.
Glam. More on itsura rather than...
Kasi pag nasa dulo ka na, yun na lang yung care mo.
Oo.
Pero, at least yung game, nag-create siya ng safe place for you to still enjoy with other people unless mag-unsync ka. So, ma-feel mo na mas malakas sila sa'yo. Pero madalas naman sync eh. So, you still enjoy the game na parang fair kayo lahat with your friends without being turned off.
Mm.
Di ba?
Yeah.
So, yun. Ano ba? Yung From Software, maraming nagsabi na dapat it should have a difficulty. Vision yun ng developer. Diba? Yeah. Sasabihin na iba, hindi ba nila gusto ng maraming sales? Again, yun yung vision nila.
Mm.
So,
yun yung parang ano na eh. Ito yung culture natin. Ba't natin babagay yung culture?
So, bakit, example, horror games, don't make it scary too much. Eh, kung yung vision ng game is to be dark and really scary.
Bakit?
Yun yun eh. Yun yung gusto nilang gawin. Yun yung vision nila.
Mm.
So, kung nag-expect ka ng like major action like Resident Evil 5 or 6, dun ka mas hindi kabado.
Eh, dun, yun yung laruin
mo. Yun yung laruin mo. Pero merong ibang game na like ngayon, 7 and 8 bumalik sa
horror talaga.
Horror dahil sa field of view.
Uh-huh.
By default.
Mm.
Claustrophobic na siya. Uh-huh. So, yun yung gusto nilang gawin.
Mm. Which is I respect.
Mm.
Kasi nawala sila ng vision eh. Doon nga, nawala sila sa culture.
Nawala sila.
Na parang naging loss. Nag-cater sila sa mainstream.
Na high military.
Naging ano na eh. Naging Call of Duty na halos eh. Si Chris na, machine gun eh. Parang what the hell? Parang di ko nabusang bala dito eh. So parang yun, nawala sila sa ano nila, identity. Which is sila yung nag-umpisa. Survival horror.
Survival horror. And yung, sana yung, ano ba to? Like Fatal Frame, di ba? May remake yung Fatal Frame.
Ah, I think may bang naroon na tayo. Fatal Frame.
So,
malarong ano eh.
Yan, hindi ko yung lalaroin.
No. Lalo na't nakita ko sa Switch. Tapos wala na yun.
Hindi na.
It's a no for me.
So, meron mga games like, para sa akin, Silent Hill, lalaroin ko yung mga Silent Hill.
Oh, yeah. Playable pa yan.
Lalaroin ko
yung ano naman yung Silent Hill kasi parang more psychological. So, hindi naman siya scary. Parang,
hindi siya scary eh. Kasi,
parang naano ka lang.
Ang konti nga lang ng kalaban dun eh.
Hindi, yung ano lang, yung idea lang. Yung idea lang. Yun yung parang horror doon.
Tsaka yung atmosphere.
Yung atmosphere.
Lagi kang parang at the edge kahit na hindi naman
dapat. Oo.
Ayan. So,
unlike Fatal Frame.
Fatal Frame is talaga. Really...
Kung sino man nag-invento ng idea na yun na titingin ka ng camera. Kung sino man talaga. Ay, nako. Napakagaling.
Napakagaling. So, naalala ko diba yung Fatal Frame 2? Crimson Butterfly?
Crimson Butterfly.
PS2? Yan ang babae. Naglakad siya. Tapos may mawak sa ganun. Tapos naglakad.
Magtingin. Wala na.
Wala. No.
Wala na. Turn off.
Turn it off.
Okay, balik natin sa Tekken to.
So, ayun, Silent Hill lang at Resident Evil lang ang kaya namin laro.
Well, ano? Evil Within. I think mas Evil. Ano pa yun?
Well, Evil Within na laro mo eh. Ako hindi ko pa nalaro.
Well, maganda naman yung Evil Within. I think yun yung mga game na rare games na mas maganda yung sequel. Which is, I think, another topic.
Mas maganda ang sequel.
Mas maganda ang sequel, which is another para topic na for me. Maganda natin yung sequel, pero that's a topic for another day. Pero yun nga. Yes, I guess difficulty, nasa inyo na yun. Accept your ability.
Oh, yung limits mo.
Kung gusto mo enjoy the game. Yung limits mo, then, ano, unti-untiin mo. Normal. Yung normal.
If ang happiness mo yung definition sa'yo ng to enjoy is difficult, then go for it.
Yeah. If masochista ka.
If gusto mo lang enjoy yung game na then pwede mo naman balikan ulit to change it to a higher difficulty, then mag-easy
well,
ka.
I think, kasi,
mag-normal ka.
I think for me, I think before Dark Souls, wala namang pakinap sa difficulty. Normal lang ako throughout.
Low motion Dark Souls, parang gusto mo start yung, hard na.
Once na nag-Dark Souls ako, parang okay. Kailangan may hard difficulty. Parang masyadong pamahina itong normal eh. So hard tayo.
Ang ayoko yung game na
hindi accessible. Mo pa. Ayun nga eh. Parang kasi, bakit?
May mga times na may mga games na
gusto kong
just rip the band-aid off and let's go for it.
Parang ito na. Talaga na rocket room na uno pa lang. Pero, titising kita.
Ayoko yung feeling na mag-a-adjust pa ako ulit.
Yun nga eh.
So,
mas maganda ng pababay adjust.
So, again, this is just a friendly reminder for everyone listening. You can enjoy games however you want to enjoy it. Easy, normal, hard. The important thing here is you enjoy the game. Enjoy. Whatever form you play it. Kung gusto mo yung sinasabi ni Marvin na cinematic lang, yung talagang dire-diretso lang yung gameplay.
I think Last of Us 2 ata yun. Di ba?
Hindi ko maalala.
Basta may ganong game.
So kung may ganong game and yun yung mag-suit sa mood mo, then go for it. Di ba? It's your money. You paid for it. Di ba? It's up to you kung paano mo siya i-spend.
Pero yun, babalik tayo sa idea na option siya.
It's an
they're
option
all options.
Yeah. Kaya yun nandun. Hindi siya dapat to make well, let's na eh, tayo din mismo. Let's not make fun of people na naglalaro ng
isip. Ayun nga.
Kasi sa atin din babalik yun eh.
Huh.
If yung message natin is to normalize it, Pero us as a community are not doing it.
Mm.
Wala rin point.
Uh-huh.
Diba? You're gonna make fun of them. Mm. Yung mga hindi naglalaro ng Dark Souls are not video game players. Diba, parang, what?
Yung ano lang, mga NBA lang.
So, yun yung ano ko, yung gusto namin sabihin, uh-huh. Enjoy the game however you wanted to enjoy.
Yes.
And let's not demoralize yung mga taong naglalaro na lower difficulty kasi it's their choice.
Mm-hmm.
It's their money. It's their time. Let them be.
Mm-hmm. Parang, ano ba? Yun nga, know your place, know your role, know your ability.
Mm-hmm.
Then, if you want to improve, step by step. Parang, like any other, ano,
like thing in life. Ikaw, naglalaro ka sa Xbox ngayon ng baseball ng gawa ng Sony.
The show.
Show. So, which is, mga maganda doon is yung sabi mga
yung dynamic
na gadgets.
Knowing na, since wala akong alam sa baseball, literal, dahil Pinoy tayo, hindi naman embedded sa culture natin baseball. So, ang ano ko, yung mindset ko, easy ko kasi wala talaga akong idea.
Mm.
Alam ko yung basics, pero wala akong idea sa advanced rules.
Mm.
So, yun nga. And then, knowing na, uy, nakaka-score na ako. Parang nananalo na ako. Yung game will notify you na, oops, tinaas namin yung difficulty. Kasi, kumaga parang masyado kang OP.
Mm.
And mararamdaman mo rin na nagka-catch up yung area. Pero not to the point na parang, hirap pa. Parang naramdam mo rin yung jump in difficulty. Pero
so, ikaw din dapat.
Ikaw rin dapat.
Nag-adjust ka din. Natututo ka talaga dapat.
And dapat rin, talagang, parang ino-OP mo yung gameplay mo. In-overpower mo yung AI.
Kasi ginagalingan mo
talaga. Doon ka mag-a-adjust ng next level. Kung normal lang, di masyado maganda yung performance mo, parang, ba't pa namin titasin yung difficulty kung yung performance mo it's subpar lang, di ba? Which is, I think, magandang intro sa sports games. Maganda siya for sports games. Hindi ko sure if applicable siya for story-based.
Siguro.
Siguro at the end of the chapter, okay, tatasan namin yung difficulty kasi medyo nadalayan ka sa previous chapters. Siguro, di ba? I think maganda is nanonotify. Or maganda
para is... Para ikaw din, na reward ka din na mag-improve ako.
Wait, ganun sa Resident Evil 4.
Huh?
May ganun silang system. Parang sobrang, hindi nila inaano, parang embedded lang sa system. Na kunwari, masyadong, hindi ka masyadong nai-hit, masyadong, or mabilis mo natatapos yung isang section ng game. Sa next area, mas maraming kalaban, mas aggressive yung kalaban. Ganun. Which is, I think, pioneer ng ganung idea, dynamic. Yeah. Then, hindi siya naging mas mahirap. Hindi dumami lang yung kalaban.
Kasi parang ano lang yun eh, evaluation lang sa end ng chapter. Ganong best kakarami na hit at ilang yung
na-hit. Hindi siya AI. Hindi talaga AI.
Adjust tayo ng konti. AI kasi talagang gradual. Sobrang gradual niya. Natututo siya na natututo.
Which is mas maganda.
Which is mas maganda.
Hindi ko alam kung ganun.
Gumagaling. Di ba? Yung, kunyari, Resident Evil. Yung sumusugod sa'yo, madadali. Kasi, nagkakaroon ng variety ng enemies. Di ba? So, pwede mo doon i-embed yung mas marami silang skill set na pwede gawin na hindi mo inasahan.
Eh, yung biglang gumagano. Parang, what the hell?
Mm.
May ganun sa Resident Evil, yung biglang silang gano.
Hindi mo inasahan.
Wow! Galing ka.
Hindi yung ginagawa yun noon.
Hindi yung ginagawa yun.
Lalo sa Dark Souls, maraming ganun.
Lalo na sa Dark Souls.
Mm.
My God.
Tingin ko sa Dark Souls, hindi AI yun. More of random lang. O, sige, gawin mo to next.
feel ko random lang. Kasi minsan, may sequence of attacks na dalawa lang. Then, susunod, dalawa lang. Then, magiging comfortable ka. Then, magiging tatlo. Then, magiging isa. Mm. Parang wala talagang pattern. Mm. So,
tapos biglang maugulat ka na biglang pito.
Oo.
Tapos walang tigil. What? Tapos patay ka na.
Oo, wala ka nung magagawa. Wala. So, wala na naman yung mga souls mo. I know. Dark Souls talaga.
So, yun. Just a message. Again, one last.
Yes.
Enjoy the games. Let's all enjoy it without feeling
without insecure. Discrimination.
Discrimination. Just enjoy it. And let's all play games.
Yes. So, I completely agree. So, yun lang naman. I think we made our point about this topic. So, If you want to share your ideas to this topic, you can freely message us on our social media accounts and on Spotify. Kasi may question system dun. Yeah, I guess that's it for this topic/episode. I hope you enjoyed it and good night.
Good night.